halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska Afrika waxaana aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 12ka bisha March sanadka 2020. Saacadda Afrikada Barina waa 4:00 galabnimo. Waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xayiraad ka soo rogay dadka ka imanaya wadamada Yurub marka laga reebo UK si loo xakameeyo xanuunka coronavirus.
waxay maraysaa 1,000 case ay maraysaa oo laga helay 41 state. xagga dhimashada Mareykanka 37 hadda maraysaa, maalin walbana dad baa u sii dhimanaya wadariiqada ka dambaysa waa isbedelaya.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan toddobaadkan xanuuno ay ka sheeganayaan dadka ku nool deegaanada ku dhowdhow dhulka saliidda laga qodo ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia.
wiil kusii u jooga baa mantag baa qaban, mantagii wuxuu noqon hayaa xinjiro falsali oo adugu ma garanaysaa sidaaba noqoni ma kortaagnaan kartid markuu mantag ahayo. waxin jiro ee la yaabi oo dhihi maxaa googooyay uu kiisii baa yaa ka imaam.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalayto ku dhawaaqay go'aanno ay ka mid yihiin inuu xayiraado ku soo rogay safarada ka imanaya wadamada midowga Yurub kadib markii hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay shaaca ka qaaday in xanuunka coronavirus uu gudbo heer caalami ah oo caalamka oo dhan uu halis ku hayo. madaxweyne Trump waxa kale oo uu ka hadlay qorshayaal maaliyadeed oo lagaga hortegayo halista cudurka faafaya ee coronavirus. waxa kale oo uu sheegay in uu la kulmay hay-adaha bixiya caymiska iyo caafimaadka si ay uga tanaasulaan amaba ay tanaasulaad badan ugu sameeyaan bukaanada xanuunku soo rito iyo kuwa laga shakiyo ee la baarayo. madaxweyne Trump ayaa xanibaadda ku soo rogay dadka ka imanaya wadamada Yurub oo aanu ku jirin dalka Britain, waxaana uu ku tilmaamay tallaabo muhiima oo lagu yareynayo faafitaanka xanuunkan oo wadamo badan haatan halis ku haya. waxa kale oo uu sheegay in uu qaadayo tallaabo kasta uu ku ilaalinayo caafimaadka iyo badqabka dadka Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka ayaa bixiyey amarkan in dadka ka imanaya wadamada Yurub aanay Mareykanka soo geli karin muddo 3 maalmood, isagoo ka jawaabaya walaaca laga qabo in cudurkaasi uu ku sii faafo Mareykanka, iyadoo imikaba ay jiraan in ka badan 1,000 oo laga helay dad ka badan 3 qofna ay u dhinteen.
laba askari oo Mareykan ah iyo askari u dhashay dalka Britain ayaa ku dhintay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay madaafic lagu weeraray saldhig ay ciidamada isbaheysigu ku leeyihiin waqooyiga magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. saraakiisha Mareykanka ee kuwa Ciraaq ayaa sheegay in maleeshiyo mintida ah ay saldhigga Taji oo xarun u ah isbaheysiga uu Mareykanka hogaamiyo ay ku duqeeyeen ilaa 30 gantaal oo 18 kamid ah ay ku habsadeen saldhigga. Kabtan Bill Urban oo ah afhayeenka taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa xaqiijiyay dhimashada labada askari ee Mareykanka uga dhimatay duqeyntaasi. ilaa 12 kale oo isugu jira askar iyo qandaraaslayaal ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda duqeyntaasi.
dowladaha wadamada caalamka ayaa qaadaya tallaabooyin ay kaga hortegayaan xanuunada sida xawligaa u faafaya coronaviruska oo ay hay-adda caafimaadka adduunka WHO ku tilmaantay inuu yahay mid qaaradaha isaga gudbaya. dalka Sacuudiga ayaa iyagu xayiraad ku soo rogay dadka tegaya amaba ka imanaya wadamada ku yaala midowga Yurub iyo dalalka Aasiya iyo Afrika ku yaala oo ay ka mid yihiin India, Pakistan, Sudan iyo Kenya. mas-uuliyiinta waddanka El Salvador ayaa iyaguna gabi ahaanba joojiyey safarada dibadda u baxaya iyo kuwa soo galaya dalkooda kadib markii waddanka ay dariska yihiin ee Guatemala ay xanibaad ku soo rogeen dadka ka imanaya wadamada ku yaala Yurub iyo sidoo kale dalalka kale ah Iran, China, North Korea iyo South Korea. dalka Colombia iyo Peru ayaa iyaguna dibciyay xayiraadaha dhinaca socdaalka waxana ay joojinayaan oo kaliya safarada ka imanaya wadamada China, Italy, Spain iyo France.
Shiinaha ayaa soo gabagabeeyay baad goobka lagu jiray dadkii uu ku soo kordhumay dhismaha hotel ku yaala magaalada Guangzhou ee koonfur bari ee dalkaasi Shiinaha, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 29 qof todobaadkii hore. Hotelka dumay ayaa waxaa lagu hayay dad loo karantiilay xanuunka coronavirus, lamana oga sababta keentay in hotelka uu dumo. Hase yeeshee, wararka ayaa sheegaya in dabaqa koowaad ee hotelka lagu waday dayactir. Ugu yaraan 17 qof ayaa la rumaysan yahay inay ku jirtay hoteelka oo ka koobnaa 7 dabaq. Maamulka magaalada Guangzhou ayaa sheegay in burburka hoteelka loo xiray hal qof ilaa iyo hadda.
Galabnaagsana khayaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay toddobaadkan, dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waday dadaallo lagu doonayo in ay dejiyaan xiisadda u dhaxaysa labada wadan. Dadaalladaasi waxaa qayb ka ahaa safar u dhowaan ay ku tageen wafdi ka socda dalka Kenya oo heer wasiirihii magaalada Muqdisho. Haatana waxaa magaalada Nairobi ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawd. Wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa wasiir Cawd waxa uu ka wareystay dadaalladaasi diblomaasiyadeed ee soo cusboonaaday iyo haatan halka ay wax marayaan.
Waxaan ka wada hadalnay sidii khilaafka baryahan dambe jiray labada dal dhexdooda, sidii loo dhammayn lahaa, loo yareyn lahaa, iyo sidii xiriirka labada dal oo dariska ah loo sii xoojin lahaa.
Saacadda wasiir, maaha markii ugu horeysay aad adiga ama mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynuhu una uu u sarreeyo aad la kulanteen madaxda Kenya oo heshiisyo aad kala saxeexateen, in badanna ma ay hirgelin. Maxaad isleedahay iminka kulankan aad iminka ku joogto iyo kulankii dhowaan wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya oo ku yimid Muqdisho, way ka bedeli doonaan ama heshiiskan waa dhaqan geli doonaa?
Anagu dee waxaana la faray dadaal iyo rajo. Nabad iyo deris wanaag waxay dan u tahay dalka Soomaaliya iyo dadkiisa iyo dalka Kenya iyo dadkiisa. Marka kuwa hore hadday sidaan rabnay u hirgeli waayeen, waxaan rajaynaynaa inay kuwa dambe ay hirgalaan. Marka ma jirto garantii, laakiin hadda wakiil ama ergeygii madaxweyne Uhuru oo madaxweynaheena usoo diray oo kula kulmay, wadahadalka yeesheen, iyo anigu maanta dhigayga ambassador Rachel Omama kulankii aan la yeeshay iyo tiimkeeda, aniga iyo tiimkii dowladda arrimaha dibadda iyo safaaradda Soomaaliya waxay nagelisay rajo in xiriirka la sii fiicnayn karo.
Waa tahay, waxaa jira warar sheegaya in Maraykanka iyo Ethiopia ay Soomaaliya iyo Kenya ku cadaadiyeen inay wada hadlaan oo arrinkan iminka ka soo cusboonaaday suuhdinta la dhameeyo. Arrinkaas maxaa ka jira?
Waxba kama jiraan. Dalal xoraan ahay, marka dalal saaxiib tihiin way tala way ku siin karaan, laakiin go-aanku waxa ahaa go-aan madaxda labada dal ka yimid. Actually waxa ahaa go-aan ka yimid madaxweyneheena. Xuduudka Soomaaliya Kenya u dhexeeya waxaa dega labada dhinacba dad Soomaaliya. Marka anagoo dadko dhan kheyr la jeclo, dana waxaan kheyr dheeraada la sii jeclahay dadka iyaga, sidau madaxweynuhu yidhi, labada dhan xuduudkada dega. Marka uma baahnin inuu qof uu ku dhinto macno dari.
Waa tahay, iminka xuduudda ayaad ka dhawaajisay xiisadana waxay iminka ka bilaabantay dagaalkii ka dhacay beled xaawo. Waxa kale oo ay ka bilaabantay oo baryahan aad isku maandaabsanaydeen wasiirka amniga ee Jubbaland. Ma kala hadasheen wasiirkaas amniga ee Jubbaland dowladda Kenya?
Dowladda Kenya waxaan kala hadalnay, iyaguna way ogyihiin khilaafyada waxaa ka mas-uulka, annaguna waa ognahay. Marka waxaan kala hadalnay sidii looga dheeraan lahaa faragelin maaragtay darisku isku sameeyo oo dariswaag iyo kaashi looga shaqeyn lahaa ee aan colaado aan loo baahnayn aan loo abuureen.
Laakiin si gaara miyaad ugala hadashay jalan arrinkiisii? Waa tahay, waxaynu ognahay in beled xaawo ay ku dagaalameen ciidamo taabacsan Jubbaland iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Dad badani waxa ay leeyihiin ciidamadii loo soo tababaray inay Al-Shabaab la dagaalamaan, dowladdii Soomaaliya waxay u leexisay dhinacii maamul goboleedyada. Arrinkaas maxaad ka leedahay?
Waxa okay jiraan
laakiin soo kuwan ku dagaalamay maaha balad xawo soo ma ahayn laba ciidan oo Soomaaliyeed ciidamadii dagaalamay
Soomaaliya ciidamadeedu kuma idaga waxay dooma sameeyeen dadka Soomaaliyeed la dagaalamaan waxa ay ku leeyeen xuduudka Soomaaliya ilaaliyaan
laakiin ciidamadii Jubaland iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya taabacsan ayaa ku dagaalamay Soomaaha xuduuda
Jubaland Soomaaliya kalta si xuduud ugu dagaalami karaan
waxaan ka wadaa deegaanka balad xawo
Soomaaliya Jubaland iyo Soomaaliya hawga halin sida yihiin laba dal oo kala duwan waa dal dad Soomaaliyeed oo isla weey iyo
waayahay si kala hadal
waayahay si kala hadal garadwaa oo Soomaali dhexdooda soo mara soo dhex ka dhaca Soomaaliya u taalo
laakiin iminka muranka ugu dambeeyay dowladda Kenya iyo Soomaaliya waxa uu salka ku hayaa Jubaland way ognahay Jubaland dabcan waa maamul goboleedka tirsan Soomaaliya laakiin iminka iskuma wanaagsana dad Soomaaliyeed marka ay sahayaan in dib u heshiisiin daba iyaga ay dhexmarto dhowaan madaxweynaha Jubaland wuxuu ku baaqay in la wada hadlo idinku taasaad u aragtaan waxa halkii ay ciidamo Soomaaliyeed oo laba dhinac kala taabacsan ay iska hor iman lahaayeen
annaguna saasaan u aragnaa madaxweynahayagu iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda Soomaaliyeed kulligood waxay arkaan baahida loo qabo dadka Soomaaliyeed iyagu shahmaan oo tashadaan oo iyo qaranimadooda u dhisan lahaayeen dowladnimadooda u xoojin lahaayeen dadkooda mustaqbal fiican uga horseedi lahaayeen marka dadka Soomaaliyeed uu shahmay isu soo dhawaado waa arrin mas-uuliyadda ugu weyn oo u taalla ama dadka ugu horreysa mas-uuliyaddaas u taalla waa madaxda qaranka Soomaaliyeed oo hadda jira
waa tahay ciidamada Kenya ee ku sugan Jubaland waxaa la leeyahay 8-4 saacadood ayay kaga baxayaan Jubaland ma kala hadasheen dowladda Kenya inay ka baxaan mase jirtaa warkan sheegay inay ka baxayaan 8-4 saacadood gudahood
ma warkaas ma jiro annaguna kalama hadlin ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga kamid yihiin anaka waxay ku joogaan mandate-ka ciidamada Soomaaliya ka kaalmeynaya dagaalanka argagixisada ee afrikaanku ee ururka midow afrika soo diray
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo u warramayay wariyahayaga cabdixaafid cawl ismaaciil oo washington jooga
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa xalay ku dhawaaqay xanibaad muddo 7 maalmood ah oo uu ku soo rogay dadka ka imaanaya dalalka yurub marka laga reebo Britain waxa kale oo uu ku dhawaaqay talaabooyin kale oo uu ku doonayo in lagu xakameeyo faafista fayraska corona hadaba faafaynta waxyaabaha uu madaxweynuhu ka hadlay ayaa maxamed cabdi sandheer uu ka wareystay dr ibrahim sheekh cali diini oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala isbitaalka jaamacadda ohio state ee dalka mareykanka dr ibrahim waxa uu markii hore sharaxayaa meesha xaaladda xanuunkan ay hadda marayso
assalamu alaykum the coronavirus ka saad marhoraba idaacadda si daysan aan idinka ka mahadinaya wax yar haddaan dib ugu laabto waa mid ka yimid wadanka Chinaha sida magaalada la dhaho Wuhan December 2019 kisanaskii hore ayaa laga helay culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga helay xayawaan buu ka yimid meesha lagu gado xoolaha badda sida fishka meeshaasuu ka yimid asalkiisa saas bay leeyihiin xaaladda haddaan su-aashaada usoo laabta hadda ah wuxuu marayaa pandemic wax la yiraahdo oo adduunkii oo dhan buu ku faafay macnaheedu ahaa awal wuxuu ahaa epidemic oo wuxuu ku saabsanaa ama endemic bade China keliya la isdhahayay ee meelaha udhow laakiin hadda adduunkii oo dhan ayuu ku faafay oo qaarad kastoo adduunka ku taala ayuu gaaray saas daraadeed waayigii hoos kwan WHO waayigii declare gareeyo maanta inuu yahay waa pandemic
waaye dr ibrahim pandemic baad hadda xustay ereygaas oo micnihiisa aad ku sheegtay in adduunka oo dhan uu wada gaaray marka bal taariikhda xanuunada kanoo kala noqday taariikhda dhow haddaad bal qaar naga xusuusid
pandemic kii ugu dambeeyey oo ka dhaca adduunka wuxuu ahaa kii dhacayay 2010 kii uu soo bilowday wuxuu ahaa midkii la dhahay H1N1 flu pandemic oo asna adduunka oo dhan ku faafay oo dad badanna dilay oo wuxuuna kasoo bilowday dhankaas Chinaha asaga laftirkiisa midkan kii ugu darnaa wuxuu dhacay sanadkii 1918 oo kaas waxaa lagu magacaabayay Spanish flu wuxuu dilay konton in ka badan 500 million buu effect gareeyay dilayaana dhigana buu effect gareeyay konton million oo kamida dadkaasna waa dhinteen and mid kalena wuxuu dhacay 1957 ki asagana influenza Hawaii intoodan pandemic noqoteba waxay wada ahaayeen influenza asaga marka subtypes oo si kala baxbaxay marka ki 1957 ka dhacay H2N2 goha ki kasi hurayin waa H1N1 asaga laftirkiisa wuxuu kasoo bilowday East Asia Singapore iyo Hong Kong baa laga helay and wuxuu dilay dad lagu qiyaaso 1.1 million worldwide Mareykankana wuxuu ka dilay in ka badan 100,000 and kan oo marmarka qaarkood waxaa la dhahaa bird flu waa la dhahaa swine flu na waa la dhahaa waxay ka yimaadaan hadda kuwan socda taatiska ama baalkan fiidmeertada ay dhahaan ama shimbiraha ay dhahaan iyo doofaarkaba way ka yimaadaan marka kuwa badan baa laastig qarnigan aan ku jirno 3 ilaa 4 pandemic baa dhacay
waan gartay wadamada uu ilaa hadda aadka u saameeyey dabcan shiina waan ognahay inkastoo leeyahay tirada hoos bay u soo dhacaysa talyaaniga ayuu fara ba'an ku hayaa bal haddaad naga warantid xaalka adduunka oo dhan inta qof ee uu hayo inta qof ee ilaa hadda u dhintay dalka Mareykanka hadaynu si gaar ah u tilmaanno
sidaba maalin walbaba saad ogtahay uu sii faafaya maalinba intaasoo kees baa soo baxaysa saa sheegtay hadda adduunka ahaan kiisaska la og yahay waxay kor u dhaafeen 118,000 oo kees ayuu adduunka sii maraya intooda badan oo 80,000 oo kamida kiisaskaasi waxay ka jiraan wadanka Chinaha 40,000 oo dadkaas kamida waxay ku dhinteen China Mareykanka dhexdiisa waxay maraysaa 1,100 kees bay maraysaa oo laga helay 41 state xagga dhimashada Mareykanka 37 hadda maraysa maalinbana dad baa u sii dhimanayo dariiqada ka dambeysa way isbedelaya
waan gartay waanu iman doonaa madaxweynaha iyo caawa wuxuu ka yidhi khudbadii uu ka jeediyey aqalka cad hase yeeshee magaalada caasimada Mareykanka ee Washington DC meyerka haweeneyda ka ah meyerka Mary Bowser waxay ku dhawaaqday xaalad degdega amaba state of emergency marka la leeyahay xaalad degdega ayaa magaalada lagu soo rogay dhinaca caafimaadka marka laga hadlayo muxuu micnaheedu yahay
xaalad degdega hadii stadia badan baa looga dhawaaqay Mareykanka kiino kamid yahay washtadiisa ee hadda ugu dambeysa ay kamid tahay xaaladda degdega waxa weeye waa awood way waxa u siineysaa dowladda ama stateka awood bay u siineysaa ay wax ku qaban karto ama go-aan ku gaari karto awooddaasoo caadiyan aysan isticmaali karin laakiin markii emergency ay dhacdo kale awood bay isticmaali karaan example haddaan ku siiyo waxay u sahlaysaa in ay caawimaad badan ama federal aidka inay lacag uga helaan federal governmentiga inuu stateka uga helo ayay u sahlaysaa waxay kale u sahlaysaa in qofkii looga shakiyo inuu qabo ama qof qaba oo la saaxiibay oo kale in ayadoona maxkamad la dalban in markaas qofkii la xiri karo oo markaas meel isolation lagu sameyn karo la guarantee garayn karo waxay kaloo sahlaysaa federal workers committee dadka caafimaadka ku leh oo kale inay taxadir muujiyaan oo feejignaadaan oo u diyaar garoobaan howlaha loo igmado kale
waan gartay anu imaado khudbadii madaxweynaha qiyaastii 10 daqiiqo ku dhadhow ayuu hadlayay muxuu culayska saaray khudbadiisa muxuu culayska saaray
walaahi khudbadiisa waxa ugu weyn oo laga dheehan karay waxay ahayd 3 fartiinba waa la dhihi karaa fartiinta guud waxa weeye in American people ama dadka Mareykanka in uu qalbiyadooda dejiyo uu u sheego markaas dowladda waxay karto oo awood ah inay sameynayso oo cudurkaas kaga hortagayso ama daawooyin ku soo saarayso dadka markaas cabsida ku jirto ama xagga ganacsiga ha ahaato ama shaqadii ha ahaato in ay dowladda u ballanqaaday inay jeegagooda helayaan oo markaasna dowladdu intaasoo milyan ay ku bixin doonto small businesska midda kale oo weyn uu sheegayna waxaa kamid a in uu sameynayo wax kasta uu ku mancin karo cudurkaas inuu faafo waxa ugu dambeeyey uu yiri madaxweynuhu wadamada Yurub ma laga soo geli doono soddonka biri oo soo socda Friday-dan markii ka bilaabato marka laga reebo Ingiriiska. Waxa kale oo maasiskiisa ugu dambeeyay in uu markaas Mareykanka dadka uga faa'iideysto inay noqdaan dad midaysan, inay u soo wada jeestaan caawinta iyo cudurkan sidii looga wada tacaali lahaa.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Ibrahim oo Ibrahim Sheikh Cali Diine oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala isbitaalka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka, waxaana uu warramay Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Haddaba qaaradda Afrika ayaa la sheegay ilaa haata inuu gaaray 11 waddan xanuunkaasi coronavirus. Wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Dunida coronavirus ayaa la sheegayaa inuu ku sii baahayo 11 waddan oo qaaradda Afrika ka tirsan. Ilaa iyo haatan waxaa la helay 402 kiis oo laga helay ilaa iyo 10 waddan oo Afrikaan ah oo qaarkood la sheegayay dhimasho ay ka dhacday. Xanuunkan coronaviruska ayaa la sheegayaa inuu aad ugu xoogeysanayo qaaradda Afrika, gaar ahaan waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Warbixinta laga soo saaray markii ugu horreysay dulinka COVID-19 maalintii Salaasadii. Taasi waxay ka dhigaysaa tiro ahaan qaaradda Afrika ugu yaraan 11 waddan in xanuunku gaaray. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Etienne Longondo, ayaa xaqiijiyay maalintii Salaasadii in la helay hal qof oo coronavirus qaba, balse uu yahay qof ajnabi ah oo dibadaha ka soo laabtay. Qofkaasi oo la sheegay inuu ka yimid dalka Beijing, isla markaana la hubiyey markuu garoonka ka soo degayay inuu xanuunkaasi qabo. Warbixinada ugu dambeeyey ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay muujinayaan 402 kiis oo 10 waddan oo Afrikaana laga helay, waxaana arrintaasi lagu xaqiijiyey xarunta ka hortaga iyo weliba la dagaalanka cudurrada ee qaaraddan Afrika oo Salaasadii soo saartay warbixintan. Waddamada ilaa iyo haatan coronaviruska Afrika uu saameeyey waxaa ka mid a dalalka Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, waddanka Masaarida, Morocco, Nigeria, Senegal, Koonfurta Afrika, Togo iyo dalka Tunisia. Waxaana kiisaska ugu badan ilaa iyo haatan la sheegayaa inay yihiin dad ajnabi ah oo qaarkoodna ay yihiin kuwa haysta dhalashada waddamo kale oo shisheeye balse u dhashay Afrika oo qaaradda Yurub ka soo laabtay. Inkastoo tirada marka la eego saameyn coronaviruska Afrika uu xadidan yahay, haddana xawliga uu ku soconayo ayaa walwal dheeraada laga muujinayaa iyadoo waddamada qaar ka midi ay qaadeen tallaabooyin adag. Waxaa aad loo adkeeyey waxyaabaha dibadaha ka imanaya ama markaasi laga keenayo waddamada dibadda ee Afrika soo gelaya. Waxaa kaloo yara isha lagu hayaa dadka xuduudaha ka soo gudbaya ee laga baarayo xanuunkaasi qaaradda Afrika. Waxaa la mamnuucay shirarka caalamiga ee Afrika lagu qabanayay waddamada gaar ahaan xanuunkaasi haatan laga helay iyo duulimaadyada diyaaradaha qaaradda bannaanka uga imanaya. Maalintii Isniintii, madaxweynaha waddanka Nigeria Muxamed Buhaari ayaa ku dhawaaqay guddi gaar ah oo iyagu markaasi u xilsaaran coronaviruska iyo sidii markaasi loo xakamayn lahaa. Kadib markii la xaqiijiyey in 2 kiis laga helay waddankaasi Nigeria oo coronavirus qaba, sidoo kale madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa qaaday tallaabooyin adag toddobaadkeedii ka soo gudubnay kadib markii qaar ka mid ah waddamada Afrika la baray ay hakiyeen duulimaadyada ka imanaya waddanka China iyo weliba waqooyiga waddanka Talyaaniga meelaha la sheegay xanuunkaasi in uu ku sii baahayo. Yasiicse Wardheere, VOA, Nairobi.
Haatanna dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan xanuuno ay kasoo sheeganayaan dadka ku nool deegaanada ku dhowdhow dhulka saliidda laga qoda ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay soo jeedinaysa.
Waana wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA. Barnaamijka bandhigga VOA waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dhibaatooyin ay ka cabanayaan dadka ku nool qaybo ka mid ah deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dadkan waxay sheegeen in sanadihii dhowaa ay la dhibaatoonayeen xanuunno, geeri degdeg ah, iyo weliba caruur ku dhalanaya xanuunno aan la aqoon. Suhuur bin Cabdulaahi waxay ka soo jeedaa deegaanadan ay dhibaatadu ka taagan tahay, waxaana ay baaritaan ku samaysay xaaladda deegaankan. Waxay ka warramaysaa xanuunnada ay dadka deegaanka ay ka cabanayaan.
Okay, xanuunka baa shidaalka hadda saa dadka deegaanku cadaynayaan وحشي ذا له هذا كل شيء بحي أذكى دلوقتي أبني سنة ما جيران لكن سنت هو استعماله يعني شيء ذا كأنه دوكا كوجي حان عياها لسه بدن كان طيب تذكي وحيكوي وحقوي مكانسل ان اعضو فرا بدانين هورلو اركي جيرين ان عرورو كدالان ايا عرياني ما اما بارلاي ها وحيان وحاكولوكو ايمان ايا دذكي او ان علوشين تبرارتو مركلا قلانا هديكا لكان بلغي جاد فيو قوب عاسمان لكن مش قوب عاسمان ملاها ان كينيسا يعني وحيادا ان هورلو ارق لغسو سارا ايا دذكي او سنك بيكسو عانا ايا او مركبا نصح ايا dadii waxa la sheegay in ay afka xinbaad ka keenan ama abuur markiga nasbaxaya
hadaba sidee la isugu xiri karaa xanuunadan iyo shidaalka laga soo saarayo qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida gaar ahaan agaarka qurxay waa tan markale suhuur oo sharxaysa
ayarka jeexin dhexteen dibaacum inta badan ay ka soo gaada wa ayarka jeexin dadka ku nool yani kun walaan jireen haba inta shirkadana bilowday ay xanuunadan ku yimaadeen xanuunadan oo fikirayna ku tuti oo lagu daadinayo laamiyadii iyo boobaha ee wadooyinka ay marayeen ay dadka noocadeen deegaanka joogaan riboodka ka diyaarinayne wadadku waa dad faalada dhaqataa wax aqooni u leeyihiin ma jirto suntan la daadinayo laamiga shilaaba meel u dhow oo degmo u dhow la dhafar daqaris waxay nooga sheegtay in dad goob joogayaala suntay inta lagu daadiyay marka lagu daadiyay roobkii baa helay roobkii oo dhaqay oo dadkii biyihii ka cabeen ayay waxay dhahayn marka dambaysan daayso ay ka soo wareegtay ha ka cabina biyaha hadda ha cabina way sameeyeen oo reer marka dadku ay cabeen biyihii marka labaad kala dadku sii sameeyay waxa weeyaan foosooyinkii kiimikasha ku keenayeen sunta ahayd ayay dadkii dib uga sii gadayeen oo biyihii ku cabayaan waxaana ku qoran foosooyinka marka daqriibiyada tanjiyada goobtii laga isticmaalay kiimikasha inaan laga soo saaro ee lagu gudo
xanuunadan oo dadka iyo dunyadaba dhibaato u geysanaya ayaa waxaa la sheegay in shantay sano ay ugu dambeysay ay ka jireen deegaanka axmed maxamed yaasiin waxa uu degan yahay deegaanka dhoobweyn oo ka mid ah meelaha xanuunadan ay aadka ugu badan yihiin iyo dhimashadaba waxa uu sharxayaa noocyada xanuunada iyo calaamadahooda
walaal xanuunadu way fara badan yihiin hal xanuun kaliya ma xanuunadu marka qayb waa qayb caruurta yararka ay ku dhalanayso qaybna waa qayb dadka waaweyn ku dhacayo qaybta caruurta yararka ku dhalanayso aniga waraashiga weyn oo dadiga weynayda ilmaha ay dhashay muddada laga joogo 4 sano ka hor mise 5 sano ashe 4 sano hadda laga joogo ay dhashay ilmihii wuu iska yaalaa wax ma korayo dhaqdhaqaaq male xadaarad male waxyaalihii ilmuhu sameyn jiray markuu dhashay ee korayo ninana male wuu iska waran yahay iyada keligeedna ma ahane ilaa iyo 10 ilmood wax ka badan oo degmada dhoobayn iyo nawaaxigeeda ku sugan baa jiro oo dhibaatadaasi ay haydato xanuunkan kale dadka dhibaatada badan ku haysa qofku andax xumadaha qabanayso isbuuca walaba isbuuca ay haynaysaa kadib indhaha waxay noqonayaan cagaar haddana way isbedelayaan waxay noqonayaan huruud ama jaalle noqonayaan kadib qofku dib ka sii deynayaa wuu geeriyoonayaa taana waa xanuunka kale ee dadka faraha badan ku hayo laga soo waqfanayn weyn
marka
xarumada kale ee meesha ka dilacay waxaa ka mid ah in ay dhashaan caruurtu iyadoo kaliya wadaha iyo beerku oo kadib markay dhakhaatiirta loo geeyay inay dhahaan waxba kama qaban karo caruur fara badan ay saa u dhinteen xanuunada kale waxaa ka mid ah in dadku habeenkiisa ay kale iska seexdaan iyagoo caadi ahaan bilaay qabin subaxii ay soo toosaan qofkii oo dhagahala sideena dadkana soomaalida qof marku dhagaha beelo inta badan codkana ma helo oo qofku si guud looga wataga lakin waxaa arkaysaa qof laba xanuun weyn qofku marna dhagahu intuu beelo iyuu hadli karaa lakin qofku waxba maqlaayo ama qofkii dhagihiina kama hadlaayo afkiina kama dhagihiina waxba kama maqlaayo afkiina kama hadlaayo waxa weye qof hadlaayo maa marka xanuunadaas oo fara badan oo mid iyo laba ahayn baa isha dhulka hayso
dadkan ayaan heli karin daryeel caafimaad oo xaliyo dhibaatooyinkooda waxaana la geeyaa mararka qaar magaalada jigjiga ee caasimadda dowladda Soomaalida ee Itoobiya mararka qaarna waxa qofkii awooda u qaataa qofkiisa xanuunsan magaalada Addis Ababa iyadoo ugu dambeyna loo sheegay in ay dib ugu celiyaan halkii laga keenay iyadoo lagu wargelinayo in aan waxba laga qaban karin sida uu sharxayo Axmed Maxamed Yaasiin oo qubna kamida qaraabadiisa iyo qoyskiisa dhaw ay taabatay dhibaatadan.
Calaamadahan marka lagu arko dadku waa dad danyara, meeshuna isbitaal fiican oo qalab yaalla ma lahan, dhakhaatiir caalami ahna ma joogaan ama dhakhaatiir ku takhasus u leh xanuunada meesha ka dilaacayo. Dadku marka waa nin iyo tabartii, dadku qaybna dadka way la soo cararaan oo waxaa la keenaa qabridahar iyo waxaa la keenaa goday iyo jigjiga la keenaa. Qaybna say oo iskaga xanuunsan yihiin bay halkaas marka kaga baxdaa. Qaybo ka mid a dadka oo loola cararay Hindiya way jirtaa. Wiil hadda Faarix Kumaad la dhaho Hindiya la geeyey uu ku geeriyooday Hindiya marka kaga baxday. Wiil kale oo Qadar Cabdi Cabdullaahi la dhaho oo islaan eedada ay dhashay jigjigan baa la keenay uu ku nafbaxay. Marka dadka inta badan waxaa loo soo qaadaa goday iyo jigsiga loo soo qaadaa, inkastoo aysan laftigooda meesha laftigeeda aysan caafimaad ka helin. Mararka qaarna ay dhacdaba dhakhaatiirta marka loo keenay ahaan qofkan waxba kama qaban kara ee doorti laga keenay ha lagu celiyo. Nin cabdicaadi aniga agaarka ee oo la dhaho Badal Qabaan runka daatoo risay, adisababa la geeyey, jigsiga la keenay. Wax si xugan si walba loola tacaali karaa loola tacaalay dhakhaatiirta waxay dhahaan waxba kama qaban karo ninkan meeshii laga keenay lagu celiyo. Hadda wuxuu yaalaa degmada Dhoobeyn gaar ahaan magaalada Haarcad. Qof nolo ma aha, qof geeriyooday oo laga sambayna maanta ma aha.
Seenab Qamaan Safad waa hooyo wiilkeeda uu u dhintay xanuunadan deegaanada qoraxay laga soo sheegayo, sidoo kalena waxay ku weyday walaalkeed halka walaalkeed kalena uu hadda u xanuunsanayo. Waxaana ay ka sheekeynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda iyo sida xanuunkiisu uu soo bilowday.
Xanuunkiisu wuxuu ahaa wiilku suu nin iska shaqaysan haya uu ahaa yuu magaranaysaa yaa waxaan aragnay isaga oo aadan soo dhicin yaan yuu wuxuu noqday indhihiisoo cagaara unbaan arkay. Markaan indhoo cagaar arkay hooyo waxaan ku yidhi maa maxay indhahaagu waa dooge, wuxuu yidhi hooyoy aniga bal dhakhtar kuwan caafimaadkan fiirin kuwa caafimaadka fiiriyo waxba cagaarshow iyo waxba aha meeshan la dhihi jiray kolkii hore cagaarshowgii ma jiro war cagaarshow kuma hayayaan buufis lagugu xidhin bay ku dhaheen. Wiilkii wuxuu yeeshay qandho xumad oo fara badan buu yeeshay. Ma garanaysaa wuu qandhadii baa waday calooshii baa adigu muddo hadda aan isleeyahay laba sano iyo toban bilood yuu xanuunsanaa. Bishan uu hadda mootan yahay marka laga reebo laba sano iyo sagaal bilood buu xanuunsanaa. Labadaa sano iyo sagaalkaa bilood ees xanuunsanaa. Xanuunkiisu kolba qaab buu noqon hayay. Ayaantii dambe wuu dibiray, calooshii baa weynaatay, wax xumadoo ninnaba caadi ahayn baa hayso. Anigu xanuun bangaranaysaa qof weyn baan ahay. Xanuun intaan wadanka halkan aan joogaan ku dhashay degmada Dhoobo Weyn la dhahaan ku dhashay ma aanan arag weli xanuunkan wiilka qabtay cid uu qabta ma arkin. May isbitaal baan geynay jigjiga ilaa shan goor baan jigjiga geynay, mar goday baan geynay, mar kale waxaan geynay Addis Ababa.
Hooyo Seenab ayaa wiilkeedu waxa uu ahaa 25 jir caafimaad qaba, wuxuuna u shaqaynayaa maamulka deegaanka xilligii uu xanuunsanayay. Dhammaan dadaaladii ay samaysay waxba kama bedelin xaaladiisii caafimaad, isagoo ugu dambeyntiina u geeriyooday xanuunkii hayay, sida ay sharxayso Hooyo Seenab.
Isku soo wada duub xanuunkii wiilkii wuu dami waayey. Dhakhtarka rifaraalka la dhaho ma garanaysaa, dhakhtar rifaraalka la dhaho oo ku yaala jigjiga yaa markaan ka yaamay calooshii inay qaraxdo oo isagii sidii kale untuu dhuudhuubtay calooshiina aada moodo qof sagaal bilooda yaa markii yaa waxaa laga shubay biyo baa caloosha waxaa laga geliyey halkaas kelida sokadeeda caloosha geeskan baa waxaa laga geliyey tuubo iyo irbad litir biyo ahaa laga meeray oo jaalo ah. Wiil kusii u jooga baa mantag baa qaban, mantagii wuxuu noqon hayaa xinjiro, xinjiraa ka imaanaya markuu mantago. Ma garanaysaa aad falfali oo adugu ma garanaysaa sidaaba noqoni ma kortaagnaan kartid marku mantagahayo wax injirahood la yaabi oo dhihi maxaa googooyey uu kiisii baa yaa ka imaan marka uu ku dhin markuu soo wada mantaq waan gudan hayaa oo magaranaysa waan gudan hayaa
Ahmed Maxamed Yasiin oo degan deegaanka Dhoobaweyn kamida meelaha dhibaatooyinka ugu badan laga soo sheegayo isla markaana qaar kamida eheladiisa ay kamid yihiin dadka xanuunadan la garan waayay ay ku dhaceen ayaan weydiiyey bal hadii ay isku dayeen inay la xiriiraan shirkadaha shidaalka ka shaqeeya ee laga leeyahay dalka Shiinaha ee halkaas ku sugan oo iyadu loo aaneynayo in ay sabab u yihiin sun la sheegay in ay dhowr jeer ka daadatay iyo waliba fuusooyinka ay ku keenaan suntaas oo ay dadka dib uga iibiyaan bal in ay u sharxaan dhibaatada haysata dadka deegaanka
walaale shirkadahan in la weydiiyo ama cabashadan loo gudbiyo waxaa ka horreyso in la aqoonsado meesha ay xafiiska ku leeyihiin in la ogaaliga imaanayeen in ay wada shaqeyn ka dhexayso bulshada iyo shirkadu shirkadan sida ay u imaatay shaqada ay u bilowday wax wada shaqeyn oo bulshada iyo iyada ka dhexaysay ma jirto meel ay xafiis ku leedahay oo rasmi ah oo dadka deegaanka ay yaqaanaan ma jirto wax wada shaqeyn oo shirkada iyo dadka bulshada halkaas ku dhaqan ma jirto meel looga cawdo oo dadku hadda ilaa hadda garanayno oo u cabanana ma jirto laakiin marka inta laga soo tago xukuumadda deegaanka Soomaalida yaan dhowr jeer cabasho gaarsiinay
Abdulla Hussein gaas waxa uu ka soo jeedaa deegaanadan ay waxyeeladu ka jirto ee gobolka Soomaalida Itoobiya xilal kala duwan waxa uu ka soo qabtay ururkii ONLF iyo dawladda Soomaalida ee gobolka waxaana weydiiyey bal hadii ka aqoonyahan ahaan uu wax xiriira dawladda Soomaalida ee Itoobiya kala yeeshay arinta deegaanka dadka iyo dunyadaba dhibaatooyinka ku haysa
walaal maamulka deegaanka waa hawl ka weyn weey dawladda dhexe ayaa mas'uul ka ah ciidamo 300,000 ayaa meesha ilaaliya hata looma gali karo mas'uulka deegaanku barku tagayo waa in aad isaba u fasaxdo marka waxay wax nagala jiraan maba ahaba maamulka deegaanka iyo mas'uuliyiinta waxay wax nagala jiraan waa dawladda Abiy Ahmed iyo dawladda dhexe weey iyo kambeeniga mas'uulka ka oo la rado inay baaraan wixii inay safety dadka iyo deegaanka sida ugu dhaqsaha badan wax uga qabtaan inay la xisaabtamaan injineeradii suntan caagaga dadka u qaybiyay sida qeyr masuulnimada suntan u isticmaalay inay la xisaabtamaan qolyihii ripoogyada intii loo diray mar walba intay iska soo noqdaan lahaa waxba kama jiraan dadka ku dhintay 9,000 kor u dhaafaya waxaan rabnaa in mag laga bixiyo waxaan rabnaa kuwa xanuunsanaya in la daaweeyo waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan in production-ka loo joojiyo inta fayaqabka iyo badbaadada dadka iyo deegaanka la hubinayo
wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo shidaalka injineer Xamdi Axmed Cumar oo aan arrintan kala xiriirnay goor sii horreysa ayaa sheegay in sheegashada shacabka ay jirto isla markaana guddi ay u direen ay arrintan soo ogaadeen isagoo xusay in halkaasi ay booqan doonaan guddi caafimaad oo heer deegaan iyo mid federaalba ah si arrinta loo soo daraasiyo jawaabna looga bixiyo
waa deegaanadan hadda cabashadu ay ka imanayso waa deegaanada laftigeeda oo aan focus ka saarayno ugu yaraan 6 kambari ayaa jira 6 kambari oo hadda deegaanka ka hawlgala deegaano fara badan bay ka jiraan laakiin more deegaano muddo dheerna ay ka shaqeyn jiraan ceelasha diyaarsan ee shidaalka ah ee diyaarsan ee dhoofinta diyaar qowbihii ay ka qodan yihiin weeyaan agagaarka imka uu ay cabashada ugu fara badan keenay sida aaga Shilaabo Dhoobaweyn ilale iyo aagaas aduu goday iyo qoraxay shabeel iyo qoraxay aaga
dhibaatada ay dadka deegaanka ka cabanayaan ayaa ah mid sanado soo socotay sida ay dadku sheegeen waxaana u baahan tahay wax ka qabasho wacyigelin iyo ballanqaad inaysan dhibaatadaasi ay istaagi doonto isla markaana aanay soo laabanaynin si ay dadku nabad ugu noolaadaan sida ay qabaan khubarada arrintan baratayna waxay u baahan tahay qalab iyo aqoon gaar ah oo lagu baaro Abdulla Hussein kaas oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanka kuna sugan dalka Sweden ayaa waxa uu sheegay in wax ka qabashada arrintan ay uga fadhiyaan dawladda dhexe iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed
halka waxaan u aragnaa sida ugu dhaqsaha badan khuburo aqoon leh oo waxaan aqoon u leh inay dawladda Itoobiya u dirto iyo hay-adaha caalamka sida WHO oo kale Amnesty International oo kale Human Rights Watch oo kale wadanka UK oo gobolka Itoobiya ku wareejiyey oo moral responsibility dadka iyo dalka ka saaran yahay wadanka Mareykanka oo quwadda ugu weyn adduunka maanta guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dadka walaaladooda iyo shidaalka Soomaaliyeed inay caalamka gaarsiiyaan loo baahan yahay waxaan xal u aragnaa sida ugu dhaqsaha badan ra'iisul wasaare ay soo biyeeyay talaabo u qaado haduu talaabo u qaadi waayo hadaanu nahay diyaas barada deegaanka Soomaalida meel allaala meesha adduunka tago waan ku banaanbaxaynaa sidaan ma la soo banaanbixi jirin
kasoo xanuunada ay dadka deegaanka qoraxay iyo agaarahooda ku nool ay ka cabanayaan waxa markii horeba deegaanadaasi ku yaraa adeegyada caafimaadka waxaana hadda markuu qofku xanuunsado ay dadaal waqti iyo dhaqaalaba ay uga dhamaataa qoyskiisa sidaa u heli lahaayeen daryeel caafimaad taasoo ay ugu soo safraan magaalooyinka jigjiga iyo waliba Addis Ababa intaa ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii barniga VOA intaa mar kale kulmi doonana nabadgelyo
adoo maasanta falastiin ahmed imaan oo nolosha ciinay say barnaamijka si bandhiga VOA halka aad ka dhageysanaysaana walaanta af Soomaaliga ee VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
gobolka shabeellaha dhexe waxa uu kaalinta koobaad kaga jiray gobolada Soomaaliya dhinaca wax soo saarka beeraha muddo dhowr 20 sano oo uu hakad ku jiray wax soo saarka gobolka hadda markala dib ayuu u bilowday laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay wax soo saarka maanta ma la barbardhigi karaa xilligii dawladdi dhexe waa xubinteena dooda gaaban oo toddobaadkan idinkaga imaaneysa magaalada Jowhar waxa ugu marti ah Ustaad Cumar Saalax Cabdi iyo Maxamed Cumar Cabdulle labaduba waa barayaal cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda ku yaala magaalada Jowhar waxa hadalka ku hormaraya Ustaad Maxamed Cumar
waxa waa hadii la barbardhigo waqtiga hore iyo hadda hadda wanaagsan yahay maxay leey dadku waxay haystaan awood oo kaydin haystaan oo goor ma haysan oo kaydin xilliga hor ma jirin wax la yiraahdo kaalmo oo ciidaha deeqbixiyasha kaalmeeyaan hadda beerleydu waxa arkaysaa in kaalmeeyo abuur la siiyo beerta la falo lacag kaalmo la siiyo mid kale waxa wax is bedelay xuquuqda lahaanshaha dhulka waqtiga hore lahaanshaha xuquuqdu waxa kaliya leh dawladda leed nigulba gabadha yaro filinay hadda waxa arkaysaa ilaa dhowr asaan qofku isku fasiriis oo wax sheekis kaalmeeyo mid kale waxa is bedelay communication isgaarsiinta waxa arkaysaa qofku asoo beerta ku taalo in laga gato oo telefoon la soo sawir kaliya oo Facebook iyo dhabar sano asa haya oo dal ka baxay soo xariiro oo la soo xariiro si wax loo gato ma ku xadi karnaa maanta oo ay heeyo waxa rajaynaa in hor suuq aan rajaynaa dowladda sanad soo
waa maasantahay maxamed cumar cumar saalax
aniga waxaan aaminsanahay aniga oo soo taagnay labada qaybood ba soo taagnay goob joogna ahaa beereley beereleyna ahaa ana waxaan rajaynayaa isbeddel weyn inuu jiro isbeddelkaasi oo ah mid hoos u dhaca inuu jiro waydii ma taqaanaa ay dowladda jirtay dadku naftikooda marna kaalmo waa la heli jiray marna waa la waajiyay sida hadda ay adaha loogu tiirsan yahay waxaa loogu tiirsanaa jiray waydaas wax laga heli jiray bangiga qaybta beeraha bangiga ayaa waxaa jirta barnaamijka qaybta naca beeraha marka dadka ma taqaana marka waxa waa xoogooda iyo muruqooda ay ku tala gali jireen oo waxa waaye mana jirin ma taqaana aheen kaalmo la fiisho oo qofka oo ma taqaana ku tala galo oo leeyahay waxa kaaga imaaneysa meel kale kaaga imaaneysa waxaad moodaa hoos u dhac weyn inuu jiro oo ah in Jowhar maadaama ay markii hore ahayd dhul beereed oo wax soo saarkiisa jamhuuriyadda hadii gobolka koowaad ay noqono gobolka labaad shabeellaha hoose kan ku xig inaan anaga ahayn ayaan jeclahay laakiin hadda waxaan aniga aan aaminsanahay boqolkiiba boqol Jowhar inuu iska bedelay xagga beeraha oo isu bedelay xagga xoolaha
okay maxamed cumar waxaa tiri waqtigan ayuu ka fiican yahay marka la barbardhigo sanadihii dowladii dhexe ka jirtay dalka
dhinaca oo isgaarsiin waxa fududaysay hadda waxaa jira nin khabiir beerta waxaa kaga dhashay cudur kale aad aqoon cudurku waa sawirisa si fudud waxaa udirisaa in kala wasabkiisa udirisaa haddaa udirta waxaa fududaynaysa in cudurka lasoo garto daawan dhaqsi loo hore waqti hore fursadaas ma jirin dowladdu keliya ay shaqaaleysiin sida fudud oo loo yaqaano filiyaashaas ay aqoontooda dhamaystirnayn ee aysan qalab wax ku baaraan kombuyuter ma jirin mashiin kale oo wax lagu baaro ma jirin oo lab ma jira cayska ma jirin hadda laakiin waxaa fudud in ciiddii soilka la baaro oo la ogaado beerta inta wax lagu shuban soil lab la geliyo hadda si waxa aan maqal ku haynaa in qalabkaas wax mar soo gaari si fududna oo loo baari karo ciiddii wax u baahan tahay iyo wax kale
saalax waa maqlaysaa maxamed cumar
Jowhar waxaa la dhihi karaa marxaladda maanta la joogo iska bedelay beeraha uu iska bedelay wuxuu isku bedelay xoolaha waayo dhulkii ugu fiicnaa ee tacabka laga soo saari lahay ku waraabay markan waraabka aad waraabay bila matoor laan waraabay ee kanaalaski kulli waxa isu bedeleen dhul ma taqaana ay xoolaha daaqaan tacabki waxaad ba moodaaba in gacanaha laga laabti waayo waxa u sababa sida aan qiyaas waxa u sababa in ma taqaana umadii ay wax tacabki ku dhiri wayso waxa u sababa man baawarkii oo ka shaqeynay beeraha oo inta badan gabaabsan noqday sababtu waxa qofka inta uu ma taqaana oo shaqo u soo diyaar garoobi lahay wuxuu bihelayaabo raashin diyaarsan oo ma taqaana oo muawin ku helay ayuu helayaa marka saas darteed dadkii hadii man baawarkii oo ku shaqeyn lahay ariri baa laga galay waxa kale ariri laga galay oo idan ma taqaana oo idan gabaabsan noqday cudurradii oo ma taqaana oo soo kordhay oo beeraha galay waxa kale jira cudurradii oo resistant la yeeshay oo adkaysi u yeeshay sumihi lagu buufinayo oo dalagii hadii aad tacabtid waxa waaye sunta aad ku buufinaysay waxtarkeeda ayaa liita ama waa la qabsay ama sunta ayaa markii hore waxtarkeeda la soo baabiyay fatahadaha naftigeeda waxay keenayaan dhibaato wubiga arkiis waxa waa markii hore waxa la qaban jiray shaqo wasaaradda beeraha ayaa jirtay qayb qabilsanad ilac daryeelka mataqaana wubiga oo sanad walba intuu wubiga biyo keenin ayaa la daryeeli jiray meelaha ka halaw si la sameen jiray meelaha wasakh ka dhigto waa laga bixi jiray hadda wixii ma jiraano waxa waaye wubigi waa soo gaarsamay fatahadu markii uu yimaadaba biyaha ma qaadi karayo fatahad buu keenayaa wubigi markii waxa uu noqday beerta uu soo dhaliyay ayuu ka goynayaa
aye maxamed mar
biyahaas waxay leeyihiin faa'iido khasaare leeyihiin waxay gaarayaan dhul aan gaar jirin gaarayaan dhul uu cusbo fadhisay oo xoroo cusbada laga bixi waayay biyaha ka bixinayeen midi kale waxaa kaloo soo korortay xilligaas ma jirin keliya waxaa lagu tiirsanaayay miigi in wax lagu abuuro man power keliya hadda waxaa soo baxday mashiino oo drillis barta beero sun casri oo herbicide oo cooskaa diliso keliya adiga keligaa waxaa ka shaqeyn kartaa beer oo hal asande ama ka badanaba keliya ka shaqeyn kartaa mashiinka haysataa qalabka wax jiraa haysataa cayaankii sunti waa haysataa waxaasoo dhan waxay fududaysay casriga cusub
tirada dadka xilligii dowladdii dhexe waxaa la dhihi karaa hadda dadku ay ka badan yihiin soo lama dhihi karo suuq ayay helayaan wax soo saarka xilligan
johar waxaan soo gaarnay oo mataqaanaa ay dadkiisa aada u yar yihiin maantana afar xaafadood oo waaweyn badan ay tahay oo dadkeeda zaa-id ay tahay laakiin waxa waaye wax soo saarka annaga noo soo go-o waxaad moodaa 90% dadka inay ku tiirsanayn ay ku tiirsan yihiin mataqaana ay ku tiirsan yihiin mataqaana waxyaabaha mucaawinooyinka lagu keenayo taas oo amar aanba qoranka aanba dhihi karaba aniga mucaawinada si dadban ayo dadka beeraleyda ay dhulka ugu dhufatay waayo mucaawinada waxaa la keenaa waqtiga waxaa la keenaa oo tacabka uu soo go-ayo ayaa la keenaa ninka beeraleyga beerayuu kusoo tacbaa beertii markay beerta usoo go-i rabti ayaa waxaa lagu keenaa mucaawino kistoo uu soo saartay waxaa jibinayo mucaawinadaas ayaa jibinayso marka waxa waaye qofkii marka asoo deynti qabo ayaa mataqaanaa waxayna ku duljabayaan inagi siyaar marka inagi xilliga soo xiga ma ku dhiiranayo marka qofkii inuu mataqaanaa oo beertii oo ku ordan ku dhiiranayo taas ayaa keentay mataqaanaa in dadkii ay baxooga lugta ka wada reebtaanba beeraha johar waxaan soo marnay marka la fiiriyo ayagoo bakaare ay duugan yihiin oo waxaan soo marnay balaastika in lagu fidiy bakaar waaweyn ay duugan yihiin masaga ay taallo waxaan soo marnay johar mar uu la magacbahay jidda ama johar loo bixiyey oo mataqaanaa oo waxaa soo marnay oo mataqaanaa briiska meel kale mar la waysan yahay johar waxay ahayd shoolad ifiisa ayuu ahay laakiin maanta waxa waad moodaa wax ka soo go-a waxaan aaminsanahay 50% ama 60% wixii maantaa soo go-ay xataa inaysan johar ka soo go-in
aye maxamed cumar
hadda waxaa la soconaa sanadka hadda aniga waxaa goobjoog ahay in laga gadanayo beerleyga wax soo saaro masagadeed ka soo saaro 50 kilo loo gato kadib ayaga dib loogu celinaya taasi wacnaha waxa waaye waxay faa'iido siinaysaa berri wax soo saartay waxaana kaalmeynaysaa walaal kale aan wax haysan wax lagu siiyo midda kale saaxiibkii waxuu kaloo sheegay in gobolka isku bedelay gobol oo berrley oo ka wareega isku bedelay xoolley dadka marka hore xoolo badan matbaca jirin hadda xoolo dhaqa jira hadda xoolo barteen taas waxay fududaysay berrleydii fursad kale siisay waqti hore waxaa aanay marku soo gaaray dhowr iyo 10 sano ka hor waxa soo gaaray in balka faataxa laskiga maraya qof ku dhahay balka barta laga bixiyey oo keliya hadda laakiin balka lacag waayo halka saaca intaad waxaa lagataa maliya 200 halka saaca oo balle marka taasna waxay keentay in xoolaha soo bataan waxay keentay fursad kale oo dahabi ee beerleyda u keentay oo fududaysa
ugu dambeyn saalax maxaa la dhihi karaa wax soo saarka gobolka shabeellaha dhexe 10 sano soo socota uu noqon karaa sidii hadday wax u socdaan
wallaahi runtii marka la fiiriyo marxaladda maanta jirta in waxyaaba badan iska bedelaan ayaa lagama maarmaan ah waa marka u horeyso dad aqoon u leh oo dad aqoon u leh oo loo magacaabo gobolkan dhinaca beeraha oo dad aqoon u leh oo hoggaamin kara dhinaca beeraha haji karo in mataqaanaad loo magacaabo ee maamulaan Hirshabeelle iyo Shabeellada dhexabo oo laga daayo dadkan mataqaanaa lagu keenay siyaabaha kale oo aan aqoonta u lahayn waayo maskaxda hadii ay ka toosto muruqana way ka toosaysa waa qodobkaas qodobka labaad waxa waaye in wasaaradda qorsheynta ay qorsheyso waqtiga munaasibka ay dadkan laga kaalmeyn karo raashin dibadda loo keeni karo iyo waqtiga aan loo keeni karin inay qorsheyso inay noqonin mataqaanaa in mataqaanaa oo waqti aan munaasib ahayn dadka markay baahnaayeen aan waxba la siinin markii kastii tacbaayeen u soo go'deyne shaahi karaasalahayna lagu dul jibiyo marka wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda beeraha iska kaashadaan oo muawinada dib ugu dhanka soo galeyso dadka mataqaanaa goor waqti munaasib ah mataqaanaa iyo raashin munaasib ah la keeno qodobka saddex qodobka kale waxa waaye in ummadan laga taageero dhinaca beeraha aqoonta beeraha laga taageero in laga taageero qarabka beeraha in laga kontroolo mataqaanaa abuurka ay mataqaanaa ay beeranayaan in laga kontroolo waxa loo yaqaano sumaha iyo arnafaqeyaasha isticmaalayaan waayo waxaa jirto dadkan waxa waaye sumaha ku dayday ayuu baa ka socota ma ogiye aqoon maba shaqaysabo mid kale in wubiga mataqaanaa ehen wubigana edeb loo yeelo waxaan ka wadaa wubigan edeb loo yeelo waxaan ka wadaa wubigan oo mataqaanaa kistoo tacbiicasi kusoo baxay haddana goynaayo in wubiga mataqaanaa control adag la saaro oo mataqaanaa la iska habeeyo
maasantahay maxamed hay ugu dambeyn
marka hore joor waxaa ka jira kambaniyo oo abuurka ka shaqaysay kambaniyo dunwadaa oo kale marka waxay keentay in abuurka briska la hormariyay taas waxay keenaysaa marka wax soo saarkii inuu hor usii kaco toba sano soo socda shan sano kadib waxaa arkaynaa briskii wax soo saarkiisa hor usii baxo waxaa kaloo awal ma jirin qalab ma jirin wax beero drillis ma jirin iyo harvester qalabkaa yimid marka taasna waxay keenaysaa inuu hor ukaco mid kale waxaa timid gaadiid oo dheereeyay oo fududeeyay in dalag meesha loola geeyo waxaa kaloo magaalada dugsoo badan ay kambaniyo oo dhoofiyo raashinka dhoofiyo joor waa laga qaadaa xamar aan isgeyna xamarku kala sii qaadaa marka waxa waaye afar saqadoo anagoo fiirinno waxaa la arki doonaa in halkii lagasoo saaray halkii hektar labaatan tan soo bixisay konton ilaa lixdan tan inay soo gaarto dadkiina meeshii nololiid ay ku noolaan beerleyda waxaa arkaynaa inay noloshooda kor u kacdo helaan isfulaasi dhaqaale ay gaaraan rajaynayna dunyada
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqan ayaa doodaasi nala socodsiinayay halka aad kala socoteen waa v o a haatan kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka waa kan ibraahim xasan danduri
si wanaagsan mar kale dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkana weydiiye dhakhtarka uu marti ugu yahay dhoktor maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee gobolka hiiraan barnaamijkana waxaa noo soo diyaariyey warigaheenna xuseen xasan dhaqane waxaana uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydinayaan dhegeystayaasheena qaarkood ula soo xiriiray barnaamijka waxaana marka hore dhakhtarka uu ka hadlayaa xanuunka cagaarshowga haddii la isqaadsiiyo iyo sida la isu qaadsiiyo
weliba markuu yahay hepatitis a waa xilliga ugu daran xataa candhuufta iyo qoyaanka afka saleybaha xataa waa lagu kala qaadaa waxaana ugu muhiimsan qofkaas in la karantiilo cuntadiisa gooni laga dhigo ishe waxyaabaha oo dropletka ama dhibcida ka imaan kartaa laga ilaaliyo qofka kale soomaalida laakiin ma believe karasna ama ma aaminsano hepatitis b e c hadduu noqdo kaas waxaa lagu kala qaadi karaa xataa bisexual galmada lagu kala qaadaa xataa markaa dhiigga oo qofka blood transfusion lagu sameeya lagu kala qaadaa oo qofka qabaa haddii dhiiggiisa inta laga shubo qof aana qabin lagu shubo wuu qaadi karaa waxa ugu muhiimsan ee dadka ka hortag isticmaali karaanna waa inay isticmaalaan tallaalka hepatitis b qofku waa muhiim inuu raadiyo tallaalkaas hepatitis b intuu ka caafimaad qabo uu qaato tallaalkii siiga wax tallaala ma la asiga laakiin waa waxyaaba kale loogu hortagi kara waxaa ka mid a labada lamaane isguursan inay isbaaraan intaanan isguursan ka hor talooyinka ugu muhiimsan la isticmaalo ayuu ka mid yahay
magacayga waa sahar faarax xuseen waxaan joogaa gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne waa maxay dhibaatada keento caada wareerka waxaan sarwaa inuu iga jaahil bixiyo burada iyo caada wareerka waxa ka dhexeeyo
أدي هذا وما حسنت هاي ولا شيء سؤال شيء نويدي سي كوسابسن هذا ورر في دمرك أو أحد ما أنت جملة أقو بدن أمريكا أقو بدن بلشو نول قاسة بلشو لأن هذا لو إقonomic إسكاه أي قطع يسؤال شيء لحرتوه يد يحر كلا ده يبروينك وحنلاقي هاي هذا وررك ووحياب بدن أيها كوز جرايا هوا أقوه الرئيو منتلي قفك أو مسكح أهان استرس أقو فرما وواح أقوه الرئي كيني كلو haddii qoyska ama family-ga aanan stable ahayn noloshoodu deganeyn ee la kala xoogsanay la kala bursanay nolosha tahay waxa ugu horeeya ee keenay ayuu ku keyahay su'aasha kale ay weydiisay la xiriirta ah waxyaabaha keenay ayadii burada wax ka dhaxay wax xiriir xoogan ayaa ka dhaxay qaasatan hooyada markay la ildarantahay burada leedahay probiotika waa waxa ugu badan ee keenay caadada inay wareerto haba ahaato waliba caadada nooceeda soo degdegta hadana tiradeeda badan tahay hooyada haday ka cabanayso caado fara badan dhiiga markuu yimaado badan yahay hadana frequency-ga ama soo noqoshada ay badan tahay oo bishi 2-3 jeer arkaa ay ku leedahay waxa ugu horeeya ee la xiriira waa buro burada nooceeda tahay nooca biyaha ee loo yaqaan bicos marka la soo gaabiyo afka qalad lagu yiraahdo polycystic ovarian syndrome waa buradaas ayaa ugu badan iyadaasna wax kale ma ahan waa insulin-tii oo inhibited ku noqotay ama maadada sokorta oo ku ceshoontay ugxansidihii taas waxay sababtay inay ku abuuranto ama accumulation ku dhaco markasta oo caadada rabjar ay sameeyso qaraxdo si saxna ay tirada u dhamaan weeyso ama caadada sax ugu maweeyso waxay keenay in xuubkii biyaha uu ku sii bato caadadu ku arurto halka marka waa wax ugu horeeya xiriir uu kala dhaxeeya burooyinka nooca adadag ayagu waxay sababi karaan in afkii minkii caadada ka soo galay la waayo in qofkii xilligii caadada dhabar xanuun uu dhimid cirxan uu dareemo laakiin caadadu uu waayo marka magaceeda loo yaqaan afka qalad ama nare qofkii caad la'aan inay ku dhacdo caada la'aantaas waxaa loo kala qaadi karaa idina sirkeeda primary iyo secondary xilli gabadha caada lahaa jirta way jirtaa la leeyahay laakiin xilligaas way ka joogsatay xilliga ay lahaan jirtay joogsatay waxaa loo yaqaan markaa secondary marka waa la xalin karaa oo hadii ay noqoto buradii buro weyn waxaa lagu xalin karaa in qaliin loo sameeyo maayo mugtami hadii maayo ama tahay burada noocaas la bixina hadii inana ahayn primary ay tahay oo marka hore ma dhalan la yiraahdo ama gabadha dhalatay ilaa hadda caada laga leeyahay la yiraahdo markaas laba stage loo kala qaadi in gabadhii ay ku dhacday waxa la yiraahdo improved hymen oo bikradeedii aba aslan jabinba oo bikrada qaar waxa jirto aan galma iyo waxba ku jabi karin waxay keentaa marka amnare in caadaba ka imaan gabadha totally waxa u baahan tahay in iyada taas la raadiyo oo la xaliyo ama in tumor uu degeba isheeg labadii ugxansida meel ka soo gali lahaayeen ambulihii ilaa laga soo gaaro afka hore minka ilaa laga soo gaaro cervixkiiski kadibna waxa u baahanaysa in la baaro kooskaas oo haday tahay marka maayomadii iyada inay keentay baaki primary amnare in la xaliyo marka waa interrelation uu ka dhaxeyn kara hadana two independent way noqon karaan laba kala madax banaan gabadha iyada bicos qabin ii sheeg buraq maayoma aanan qabin hadana caadi ah ayaa caadada la weyn kara markaasna waxa ugu horeyn kara stress ama hormonal disturbance in hooyada hormoon ahaan la soo saxo oo la fiiriyo FSH-keedii LH-keedii in la fiiriyo ii sheeg prolactin-keedii waxaa kale loo baahanaa estrogenka in la fiiriyo asigaasaana mas-uulka ah estrogenka diyaargarowga iyo progesteroneka si ay u wada shaqeeyaan marka intaas ayaan isleenahay in lagu soo koobi karo insha Allah
intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka uu martay uu ahaa dr maxamed xuseen cabdulla maxamed soomaali oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee gobolka hiiraan intaan aniga isaal mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
aad buu maxay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinay barnaamijka si dhakhtarka weydii waxaan barnaamijkaasi ugu dambeeyay gudahaanada cadeeyada galabnimo marka la intayn hawada ku kulmayno waa Nuur Xasan Nuur iyo Saare Ciidan Nuur oo idin leh sidaa nabadgelyo
do that. This is VOA News. I'm Laura.